ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Vəzifəli deputatlar. Deputat Zahid Oruc bir il öncə deyirdi ki, məmurlar əlavə vəzifələrindən imtina etsələr, əlavə iş yerləri açılar. İran səfirliyindən realla bağlı açıqlama. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deputat Zahid Oruc ötən ilin fevralında bir neçə vəzifə daşıyan məmurlardan danışmışdı. O, bir nazirin kafedra müdürü olması düzgün deyil söyləmişdi. Deputat eyni anda bir neçə vəzifə daşımağın həm işin keyfiyyətinə təsir etdiyini demişdi, həm də bu millət vəkillərinə də aiddir. Qoy Milli Məclis üzvlərindən başlayıb məmurlara qədər bu ixtisar prosesi davam eləsin. Mən hesablamışam ki, bir neçə vəzifə daşıyanlar ixtisara salınsa, bununla ən azı 1000 boş vəzifə yeri yaranmış olar. Bir il sonra Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna mövqeyinin dəyişməz qaldığını bildirir. Hesab eləyir ki, bir məmurun eyni anda bir neçə vəzifə daşıması işin keyfiyyətinə də mənfi təsir göstərir. İqtisadi böhran yaşayan ölkədə məcburi köçkünün ona verilən müavinətdən imtinası gündəmə gətirilirsə, məmurların da tutduqları başqa vəzifələrdən çıxarılması normal səslənmirmi? Bu həm də əlavə iş yeri olmazmı?
Gər bir şəxs, bir parlament üzvü və yaxud hər hansı bir məmur, ya bir nazir, hökumət təmsilçisi 4 vəzifəni eyni vaxtda tutursa və bəzən buna da belə bir ictimai xarakter verirsə, ki hətta güya ayrı-ayrı hallarda bunu fədakarlıq nümunəsi kimi təqdim edir və söyləyirlər ki, bu işlər onlardan istənilir. Bir olacaq təqdirdə biz dediyimiz effektivliyə nail ola bilmirik. Əvvəla bir neçə vəzifənin əldə tutulması başqalarının hüququnu pozur. Bir şəxs kafedra müdürlüyünü hökumət vəzifəsindən bərabər saxlayacaqsa və yaxud parlament işindən eyni paraleldə tutacaqsa, bir yandan da başqa bir institutun rəhbəri olacaqsa, bir olacaq təqdirdə biz elə bilin ki, adamlara vəzifənin proporsional bölünməsini təmin edə bilmədiyimizi göstəririk. Birinə bir neçə, başqasına sanki az və ya yox. Belə olmur. Yəni, ona görə də mən hesab edirəm ki, idarə etmə onda güclü olur ki, orada proporsionallıq təmin olunur, dəqiq vəzifə bölgüsü aparılır, məsuliyyət müəyyənləşir, cavabdehlik istənilir və hər kəsin də elmi, intellektual, həmçinin fiziki gücü o optimallıqda nəzərə alınır. Yoxsa adam necə bölür o qrafikini? Gəlin təyin eləməyə çalışaq. Günortaya qədər zavodu yönləndirir. Günortadan sonra 2 saat vaxt tapıb, güya ki, gedir kafedrada böyük bir mühazirə qarşısında insanların, daha doğrusu tələbələrin güclü elmi axtarışları olan, bugün kommunikasiyanın yol verdiyi çərçivədə hər cür o mövzunu araşdırmış şəxslərin önündə ciddi bilgilərlə hansısa məsələni paylaşır. Bunlar doğrudan mı bu qədər dahidirlər? Bir tərəfi mühüm olaraq komplekslərə bağlıdır. Adamlar 3 vəzifə ilə daha da güclü görünmək istəyirlər. Bəlkə də belə ehtimal edirəm. İkincisi, bir parlament üzvü fərqində olmalıdır ki, əgər onun işi haqq təmsilçiliyidirsə, qanun yaradıcılığı prosesi, hüquq araşdırmalar, ölkənin daxili və beynəlxalq həyatının yəni məkanda aktiv iştirakı üçün təhlillər, yaradıcı işlər böyük bir missiyadır. Məgər millət vəkilliyi adından yer səhtəndə, yəni uca xalq təmsilçiliyi mənasında daha nə qədər vəzifələr var? Və sən buna ikinci dərəcəli xarakter verəcəksənsə, onda məncə hansını yarımçıq qoymuş olacaqsan. Milli Məclisdən danışırıqsa, məlum kvotalar vardı keçmişdə, 15%-lik norma. İki vəzifə tutmağa hüquq tanınırdı zamanında. Lakin sonraki dövr bunlar aradan qaldırıldı, sindrom sınacaq. Bilmirəm bunun adına nəyəsə, belə nə kultu, bir neçə vəzifə tutmaq kultu mu qoymaq olar? Bunun yəni belə bir mənəvi psixoloji tərəfini araşdırmaq mənim işim deyil, ancaq məncə bu sindromdan azad olacaq və o tendensiya arxada qalacaq. Nəhayət adamlar parlament üzvüdürsə, hamı, hər kəs yalnız burada çalışacaq və Milli Məclisin binası deputatların səsi ilə yaxşı mənada dolacaqdır və bütün kabinetlərdə aktiv iş mühitini biz görəcəyik.
Bunu millət vəkili Zahid Oruc deyir. O, bir adamın bir neçə vəzifə tutmasının əleyhinədir. Bəs bir neçə vəzifə daşıyan məmurlar kimlərdir? Məsələn, Başnazirin müavini olan Əli Həsənov həm də Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədridir. O, eyni zamanda ki, Dövlət Komissiyasına başçılıq eləyir. Bunlar Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasıdır. Dövlət qulluğunda çalışıb deputat olanlar da az deyil. Məsələn, SOKAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərbaycan Dəmir Yolları yollarının rəhbəri Cavid Qurbanov, Azərkimi İstehsalat Birliyi Müşahidə Şurasının sədri Muxtar Babayev. Əvvəllər Konstitusiya deputatların 15%-nin icra orqanlarında vəzifə tutmasına imkan verirdisə, 2000-ci ildən 15%-lik kvota qüvvədən düşdü. Deputatlar arasında eyni anda 2-3 vəzifə daşıyanlar daha çoxdur. Qasid Mətbuat Yayım şirkətinin rəhbəri Mirqasım Kazımov, AFFA-nın vitse-prezidenti Rauf Əliyev, Rüfət Quliyev isə həm iş adamıdır, European Tabakka Bakunun idarə heyətinin sədridir, həm prezident yanında Ali Attestasiya Komissiyasında Ekspert Şurasının üzvü, həm Texniki Universitetin kafedra müdürü, həm də deputatdır. Milli Məclisin vitse-spikeri, eləcə də Parlamentin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri olan Ziyafət Əskərov, həm də Bakı Dövlət Universitetində kafedra müdürünün mavinidir. Ziyafət Əskərov kafedra müdürünün mavinidirsə, digər həmkarlar müxtəlif institutlarda rəhbər vəzifələrdə çalışırlar. Məsələn, Atəm Mustafayev və Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun Gövhər Baxşəliyevə Şərqşünaslıq İnstitutunun direktorudur. Onların həmkarı Rafael Hüseynov həm Parlamentdə Mədəniyyət Komitəsinə sədrlik eləyir, həm də Ədəbiyyat Muzeyinə başçılıq eləyir. Deputat Eldar Quliyev Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin rektorudur. Əlbəttə, siyahını uzatmaq da olar, amma qısa siyahıda da bir neçə vəzifə tutanların kimliyi haqda təsəvvür yaranır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran səfiri Riyalla bağlı açıqlama verib. Açıqlamada Rial hərəkatının fəallarına pul verilməsi barədə ittihamlar təksib olunur. Onlar hər hansı bir bəhanə əsasında həm İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq münasibətlərini korlamağa çalışırlar. Açıqlamada belə deyilir. Səfirlik bildirir ki, İranın Bakıdakı səfirliyinin bir əməkdaşının olduqca aydın, həm də diplomatik fəaliyyətə uyğun olaraq keçirdiyi görüş heç bir əsas olmadan bəzi media vasitələrinin hədəfinə çevrilib. Maraqlıdır ki, həm bu görüşdən öncə, həm də sonra Bakıda fəaliyyət göstərən müxtəlif səfirlik əməkdaşlarının bu kimi görüşləri heç bir zaman həmin media qurumlarının ən xırda reaksiyası ilə üzləşməyib. Bunu səfirlik qeyd edir. Onu da xatırladaq ki, İran İslam Respublikasının əməkdaşlarından biri yanvarın 19-unda Rialın Bakıdakı ofisində hərəkət rəsmiləri ilə görüşmüşdü. Həmin görüşdən bir neçə gün sonra jurnalist Eynullah Fətullayevin rəhbərliyi elədiyi saytlarda xəbər yayıldı ki, İran diplomatı Riala pul verib. Bundan sonra isə Baş Prokurorluq Rial fəalları barədə araşdırmalara başladı. Son bir neçə gündə hərəkatın aparıcı şəxsləri prokurorluqda dindirilir. Real bunu onlara təzyiq kimi dəyərləndirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ABŞ prezidenti Trump'ın həkimi isə onun saçlarından danışıb, Trump onun çoxdankı həkimi Harold Bornstein müsahibələrində onun saç uzanması üçün prostat dərmanı qəbul etdiyini bildirir. Trump bundan başqa dəri problemi sayılan çəhrayı cüzələrə qarşı antibiotik və qanda xolesterol və lipidlərin miqdarını azaltmaqdan ötürü statin qəbul edir. Bornstein həmçinin deyib ki, Trump infarkt riskini azaltmaq məqsədi ilə hər gün uşaq aspirini içir. Həkim Trumpın sağlam olduğunu, onun ən müasir tibb xidmətindən yararlandığını deyir. Bornsteinin dediklərini aydınlıq gətirmək istəməyən Ağ Ev rəsmiləri onun hələ də Trumpın həkimi olub-olmadığını da söyləməyiblər. Trumpın hər gün kiçik dozada qəbul etdiyi Propecia adı ilə satılan finasterid preparatı prostat mənşəli PSA antigeninin miqdarını azaldır. Bu preparatdan kişi keçərliyinin önlənməsində istifadə olunur. PSA antigeninin azalması həm də xərçəng riskini aşağı salır. 69 yaşı olan doktor Bornstein Tufts və Yale universitetlərində təhsil alıb, o 1980-ci ildən bəri həkimliklə məşğuldur. Bildirib ki, Trump prezident olandan onunla əlaqələri kəsilib, Ağ Ev əməkdaşlarından heç kim ondan Trumpın tibbi qeydlərini istəməyib, həkim həmin qeydləri 36 ildir ki, saxladığını deyir. Doktor Bornsteinin sözlərinə görə, Trump 1980-ci ildən bəri hər il onun klinikasına ümumi müayinəyə gəlib, bundan əvvəl Trump Bornsteinin atası doktor Jacob Bornsteinin xəstəsi olub. Həkimin sözlərinə görə o indi dostlarının ona diqqət artmasından, ona Trumpın həkimi kimi yanaşmasından məmnundur. O mətbuatın buna görə onu ələ salmasından, ofisinin pəncərəsinə daş atılmasından və küçədə insanların onu görəndə qışqırmasından narazılığını da gizlətməyib. Seçki kampaniyası dövründə məşhur, əgər seçilərsə cənab Trump ən sağlam prezident olacaq bəyanatını verən də məhz doktor Bornstein idi. 8 ay sonra o həmin məktubu Trumpın göndərdiyi limuzin qapısının ağzında gözlərkən tələsik yazdığını deyərək çaşqınlıq yaratmışdı. Doktor Bornstein vaxtaşırı Trumpın birinci və üçüncü arvadlarının da həkimi olduğunu, vaxtaşırı ikinci arvadına da xidmət göstərdiyini söylüyür. Təqribən bir ay öncə Bornstein Trumpın katibi Rona Graffa deyib ki, mən Ağ Evin həkimi olmalıyam. Ronald Reagan və George Bush kimi keçmiş prezidentlər öz həkimlərini Ağ Evə gətiriblər. Bornstein Trumpın and içmə mərasiminə də dəvət olunub, amma o mərasimdə elə də xoş anlar yaşamadığını söyləyir. Belə ki, mərasim zamanı kürsüdə oturdulacağını gözləyirmiş, ancaq onu oturmaq təklif edilməyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Gənclər Azərbaycan hökumətində niyə az təmsil olunur? Niyə nazirlərin çoxu yaşlı adamlardır? Azadlığı layıva baxırsınız, bizimlə qalın. Bir qrup gənc Müsavat Partiyasının qərargahının önündə piket keçirdi. Keçmiş başqan İsa Qəmbərə ittihamlar səsləndirdilər. Biləcərdən Cocuq Mərcanlıya bərpa olunan kəndlərə kimlər gedəcək? Rumıniyada Çarşesko dövründən bəri ən böyük mitinglər. Bakıda hansı təşkilata mənsub olduğu bilinməyən bir qrup gənc fevralın 2-sində Müsavat Partiyasının qərargahı önündə aksiya keçirib. Müsavatın keçmiş başqanı bunun arxasında hökumətin dayandığını bildirir. Ətraflı reportajda.
Bir qrup gənc Müsavat Partiyasının qərargahının önündə piket keçib. Onlar partiyanın keçmiş sədri, Milli Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbərə etiraz ediblər. Şüarlar səsləndiriblər. Müsavat Partiyası bu piketə hökumətin təşkil etdiyini düşünür. Milli Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər deyir ki, onun 2 gün öncə etdiyi çıxış hökuməti narahat edib.
Kompleks səbəblər var burada. Ola bilər ki, 31 yanvarda Novxanadakı mən çıxışımda fədakar gənclərin bayramın qiyasının adını çəkməyim, gənclərin bunların ucaqdığı heykəllərin yox, rəssadə abidəsinə və rəssadə dəyərlərinə, milli azadlıq dəyərlərinə, demokratiya dəyərlərinə sayğın göstərməsi, bunları mən söyləmişdim, görünür hakimiyyətdəki söz sahiblərini qəzəbləndirir və narahat edir.
Yanvarın 31-də müxalifət nümayəndələri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsini ziyarət edib. Müsavat Partiyası üzvləri çıxışlarında hökuməti tənqid edib.
20 il əvvəl mərhum prezident Heydər Əliyev fevralın 2-sini Azərbaycanda Gənclər Günü elan edib. Gənclərə qayğı göstərilməsini nümayiş elətdirmək üçün. Bəs indiki Azərbaycan hökuməti gənclərə nə qədər qayğı göstərir? Məsələn, gənclərə hökumətdə qərar vermək səlahiyyəti verilirmi? Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hökumətinin əsasən yaşlılardan ibarət olunması tənqid olunur. 21 ildir başnazir postunda qalan 81 yaşlı Artur Rasizadə, 23 illik Daxili İşlər Naziri olan 68 yaşlı Ramil Usubov və başqaları misal gətirilir. 34 yaşlı Bəxtiyar Hacıyev Harvard Universitetinin Kennedy Hökumət Məktəbinin məzunudur. Deyir ki, onun keçmiş tələbə yoldaşlarının çoxu indi dövlət idarəçiliyində təmsil olunur. O da hökumətdə işləmək istəyərdi, amma şərti var.
İslahat və dəyişiklik istəyi olan bir yerdə o kadrların heç biri olmamalıdır. Hansılar ki, 15 il, 20 il eyni vəzifədə otururlar, eyni problemlər vətəndaşlar tərəfindən minlərlə dəfə səsləndirilir, amma onlar yenə də həmin komanda tərkibində qalırsa, deməli, ümumi götürəndə komanda heç bir müsbət dəyişiklik etmək niyyətində deyil. Əgər nə vaxtsa görsəm ki, komanda daxilində müəyyən dəyişikliklər olur və köhnə kadrlar doğrudan da müsbət dəyişikliklər gətirəcək insanlarla əvəz edilir. O vaxt bu barədə düşünmək olar.
Bəxtiyar Acıyev deyir ki, gənc nəslin hakimiyyətdə təmsil olunmasının bir sıra üstünlükləri var. Məsələn, gənclər yeni ideyaları, yeni yanaşmalar təqdim eləyə daha həvəslən işləyə bilərlər. O, asan xidmətin yaxşı işləməsini orada çalışanların çoxunun gənc olması ilə izah edir. Bakıda sorğu keçirmişik ki, Azərbaycan hakimiyyətini bir adama bənzəsəydiniz, onun davranışlarına neçə yaş verərdiniz?
Təxminən 80 yaş verirəm belə. Onların aldığı qərarlara görə və elə Nazirlər Kabinetində baxsaq, bəsdir. Olan yaş ortalamasını müəyyən eləmək üçün.
16 yaş verərdim. Yeni yetmədi, hələ neynədin ümumə.
25 olsun. Cavan dövləti yaxı. Biz hələ müstəqillik dövrümüz hələ cəmi 91-ci ildəndir də. Cavan dövləti, cavan hökumətdir. Ona görə də hələ ki, biz öyrənirik. Hələ o yoldayıq.
Mənim cavan yaş verməzdim də, haradasa bir 50 zad yaş verərdim. Nə bilim, cavan kimi hərəkətli də öyrə yaxın bəlkə də.
Yaşla gəyi hesab eləməyəsən, saymayasən, hələ belə baxasa həyata deyəsən ki, hələn ki, baxanda yaş verə bilərsən.
20 yaş verərdim, çünki olduqca gənc dövlətdir, yəni inkişaf hələ qarşıladır.
Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Gənclər Günündə jurnalistlərə müsahibə verib deyir ki, hökumət gənclərə şərait yaradır.
Daimə çalışırıq ki, ətrafımızda daha çox gənclər birləşsin. 300-dən artıq yer hökumət gənclər təşkilat fəaliyyət göstərir. Çoxlu layihələr dəstəklənir. Ən böyük bizim mükafatımız odur ki, cənab prezident tərəfindən gənclər mükafatı təsis olunub 2014-cü ildən. Hər bir fəal 4 gəncə bu mükafat təqdim olunub.
Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, hakimiyyətdə təmsil olunanların yaşına yox, onların biliyinə önəm vermək lazımdır.
Orada cavanların üzə çıxması və ya geridə qalması bir o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir. O cavanların kimdən ibarət olması və ya yaşlıların kimdən olması bu da əsasdır. Və indiki zamanda Azərbaycanda məsələn bir gənc nəsil var. Bu gənc nəslin hamısı keyfiyyətlidirmi? Gənclik özü-özlüyündə imkan verirmi? Amma nə qədər mən gənc tanıyıram ki, yaratmaz bizim rüşvətxor hakimiyyətimizə yarınmaqla, yaltaqlanmaqla məşğuldur və müxtəlif vəzifələrə irəli çəkilib xalqın mənafiyini, Azərbaycan gələcəyini boda verir.
Zərdüşt Əlizadə deyir ki, bütün yaşlardan olan şəxslərə bərabər şəraitin yaradılması üçün ölkədə demokratik islahatlar aparılmalı, məsələ kökündən həll olunmalıdır. İllər sonra 50 ailə qaçqınlıqdan qurtulacaq. Hökumət Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası və ailələrin ora yerləşdirilməsi haqda qərar verib. Yenidən öz yurtlarına qayıdacaq ailələrdən biri də Həsənovlardır.
Həsənovlar ailəsi Bakının Biləcəri qəsəbəsində 24 il qabaq məskunlar. Deyirlər, 24 il köç üstə yaşayıblar. Gözləyiblər ki, gec-tez doğma kəndlərinə qayıdacaqlar. Cəbrayılın çocuq Mərcanlı kəndinə. İndi deyirlər, arzularının Çin olmasına uşaq kimi sevinirlər.
Aprel döyüşlərindən sonra gedirdik, gəlirdik vətənimizə. Ondan sonra elə öz yerimizə qayıtmağa yenə də dedi ki, yox, öz yerimizə getmək istəyirik də. 25 ildir bu həsrəti biz gözləyirdik.
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, Cocuq Mərcanlı kəndi ötən ilin aprelində 4 günlük müharibə zamanı işğaldan azad olunub. Amma müstəqil hərbi ekspertlər deyirlər ki, ötən 24 ildə Cocuq Mərcanlı nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın nəzarətində olub. İndi Azərbaycan tərəfi nəzarəti ələ alıb. Bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyev 4 milyon manat pul ayırıb ki, kənddə 50 ev, məktəb, uyğun infrastruktur tikilsin.
Hər şəraiti vardı, məktəbi vardı, bağçası vardı, klubu vardı. Hər istəyirik ki, yenə həmin o anlar olsun. Həmin o
Şahsənəm xanım uşaq ağlında qalan Cocuq Mərcanlını xatırlamağa çalışır. Meyvə ağaçlarını, kənddəki şəraitlərini, məktəbi, bağçanı yada salır. Bəs görəsən, indi kəndlərindən gözləntisi nədir?
Elə biz o vaxt qaçqın düşəndə gələndə evlərimiz, hər şəraitimiz vardı. İndi gedirik, baxırıq, istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır, söküntü, hər yan kol, kös basıb, qalınlaşıb hər yan. Elə bir vəziyyətdə adamın ürəyi ağrıyır, danışa bilmirəm. Şəxsən mən təzə gedib gəlmişəm, baxıram ki, yenə də...
Cocuq Mərcanlının indiki görüntüsü ürəklərini sızlatsa da yenə də sevinclidirlər. Deyirlər ki, qaydandan sonra əkin-biçinlə məşğul olar, toyuq cücə, malqara saxlayıb dolanarlar. Yetər ki, doğma yurt yuvalarına qovuşsunlar.
İranın Azərbaycandakı səfirliyi açıqlama yayıb, deyir ki, İran ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətini pozmağa çalışırlar. Səfirliyin bu açıqlamanı yaymasına səbəb isə son günlər mediada gedən materiallardır. Hökumət yönlü saytlar yazırlar ki, İran səfirliyinin nümayəndəsi Bakıda real hərəkatı üzvləri ilə görüşüb, sövdələşmələr olub, hətta hərəkata pul da verilib. Bundan sonra Baş Prokurorluq araşdırma başlatdığını demişdi və real hərəkatın idarə heyətinin üzvləri bir neçə dəfə dindirilmişdi. İran səfirliyi fevralın 2-sində açıqlama yayaraq bildirib ki, bəzi media qurumlarında İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan arasında mövcud münasibətlərin genişlənməsini istəməyən dairələrin İranofobiya xətti üzrə fəallaşdığının şahidi oluruq. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəyli oyunlarından danışıb, deyib ki, yarışa gələcək 7 ölkənin maliyyə problemi var. O, bunu fevralın 2-sində jurnalistlərə deyib. Nazir bildirir ki, çalışırlar ki, yarışda 57 müsəlman ölkəsinin hamısı iştirak eləsin. Maliyyə problemi olan 7 ölkənin də məsələsini həll etməyə çalışacaqlar.
Bizim əsas bugünləri vəzifəmiz odur ki, 57 İslam ölkələrin 57-sidir Bakıda iştirak eləsin. Bu rekordu da biz vuraq. 50 ölkədən artıq daha tam şəkildə təsdiqi biz almışıq və onlar iştirak edəcək ilə qalan 7-si ilə bəzi onların da səbəblərə görə gələ bilmirlər, bəzilərin orada maliyyə məsələlərindən problemlər var. Biz çalışırıq onları da kömək eləyək, onları cəlb eləyək bu oyunlara.
Bu il ölkədə 4-cü İslam Həmrəli oyunları ilə yanaşı Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si də keçiriləcək. Bu ilin dövlət büdcəsində beynəlxalq idman oyunlarının təşkilinə 300 milyon manatdan çox vəsait ayrıldığı bildirilir. Azərbaycanın müxalifət partiyaları isə həmin pulların idman yarışlarının təşkilinə xərclənməsini düzgün saymırlar. Onların fikrincə, bu pullar əhalinin sosial problemlərinin həllinə yönəldilməlidir. Rumuniyada Çarşesko dövründən bəri ən böyük mitinglər keçirilir. 300 min insanı küçəyə çıxaran səbəb isə hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizə qanununu eləmək istədiyi düzəlişlərdir.
Rumuniyada hökumətin korrupsiya haqqında qanuna düzəliş etmək planı böyük etirazlara səbəb olub. Ölkə boyu 100 minlərlə insan küçələrə axışıb və bildirib ki, hakimiyyətdə olan Sosial Demokrat Partiyası bu yolla öz sədrini azadlığa buraxmaq istəyir. Cümə axşamına keçən gecə paytaxt Buxarestdə nümayişçilər dağılışan zaman 300-ə yaxın futbol fanatı polislərə daş və fişən yatmağa başlayıb. Buna cavab olaraq polis göz yaşardıcı qaz və dəyənəklərdən istifadə edib. Onlarla adam saxlanıb, 4 nəfər xəsarət alıb. Bütün Rumuniya ərazisində keçirilən etiraz nümayişləri 1989-cu ildən bəri ən kütləvi etiraz aksiyası kimi qiymətləndirilib. Buxarestin mərkəzindəki nümayişə 150 minədək adam yığışıb. Digər şəhərlərdə də ümumilikdə bu sayda adam küçələrə çıxıb. Təklif edilən düzəlişdə dövlətə 200 min lir və ya 48 min dollardan az ziyan vurmuş məmurların məsuliyyətdən azad edilməsi nəzərdə tutulur. Düzəlişlərin qəbul olunduğu halda korrupsiyaya görə 5 ildən az həbs cəzası alan şəxslər əfv oluna bilər. Bu halda isə öz tanışlarına dövlət büdcəsindən maaş verilməsindən nail olmuş Sosial Demokratlar Partiyasının sədri Liviu Dragnea da məsuliyyətdən azad ola bilər. Nazirlər Kabinetinin bu hərəkətini Rumuniya Prezidenti Klaus Iohannis də pisləyib. Qanunlar işləyən ölkədə özünü bizim hökumət kimi aparmaq olmaz. Ədliyyə naziri Florin Iordache isə düzəlişlərə bəraət qazandırıb. Biz bu qərarı qanunvericiliyi Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına uyğunlaşdırmaq üçün qəbul etmişik. Bəzi nümayiş iştirakçıları ABŞ prezidenti Donald Trumpa müraciət ünvanlayıblar və Trumpdan onların təbirincə Rumıniyanı ələ keçirmiş qırmızı yaramazlarla mübarizədə kömək istəyiblər.
10 ildir hakimiyyətdə olan Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov daha 7 il kreslosunda otura bilər. Bu həftə artar ölkədə hansısa demokratik dəyişikliyi heç kəs gözləmir. Amma indiki prezident həm də prezidentliyə namizəd Berdiməhəmmədov yenə də seçicilərin könlünü hədiyə ilə almağa çalışır.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Axal vilayətində çobanlara televizor bağışlayır.
Formatlı prezidentim 12-ci fevralində.
Çobanlar isə söz verirlər ki, fevralın 12-sindəki prezident seçkilərində Berdiməhəmmədova səs verəcəklər. Lepa vilayətində isə inşaatçılara ailəvi istirahət üçün putyovka paylayıb. Müşahidəçilər bunları seçki qanunlarının pozulması, prezidentliyə namizəd Berdiməhəmmədovun seçiciləri ələ alması kimi qiymətləndirirlər. Prezident digər namizədlərin xeyrinə ona ayrılan efir vaxtından imtina eləsə də, Milli Televiziyanın onun regionlara səfərlərini xüsusi təmtərağla yayımlaması əslində elə seçki təbliğatıdır. Hər reportajda da insanlar Berdiməhəmmədova səs verəcəklərini deyirlər. Əslində Mərkəzi Seçki Komissiyası qaydaları ilk dəfə pozan namizədə xəbərdarlıq eləməli. İkinci dəfə isə onu seçkidən kənarlaşdırmalıdır. Müstəqillik qazandıqdan sonra Türkmənistanda ilk dəfədir ki, prezident seçkisində 9 namizəd olacaq. Amma müşahidəçilər onların seçkidə Berdiməhəmmədova real rəqib olmadığını deyirlər.
Vəssalam, bugünlük isə çatdıracaqlarımız bitdi. Bizə sözünüz varsa yazın, şikayətlərinizi qaynar xəttimizə çatdırın. Çəkdiyiniz maraqlı video və foto varsa Facebook adresimizə ya da WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisə ilə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlay proqramını dinlədiniz. Sonda Ukraynadan gələn bir xəbər, BBC-nin Ukrayna müxbiri Tom Barich Twitter-də Ukrayna tanklarının Avdiyevka rayonuna girməsini göstərən görüntü yayıb. Biz Avdiyevkada Ukrayna əskərlərinin tanklarını gördük və eşitdik ki, atəşkəs rejiminə əməl olunmur. Bunu müxbir yazır. Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Igor Pavlovski bu ərəfədə Ukrayna hərbçilərinin Avdiyevkaya yaxınlaşması barədə məlumat yaymışdı. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə mətbuat konfransında Avdiyevkada baş verənlərin Ukrayna hakimiyyətinin təxribatı olduğunu demişdi. 2014-cü ilin martından Ukraynanın şərqində Rusiya pərəst separatçılarla hökumət qoşunları arasında gedən döyüşlərdə 9000-dən çox adam ölüb. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelits momamzades könma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmoda. Da Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամեն օր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.8-ի ռադիո Թավիսուպլեբա։